Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2015 ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុថាជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះផែនដីយើង
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅស៊េរី
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏15នាក់ដែរ
ការបោះឆ្នោតថ្នាក់តំបន់នៅប្រទេសបារាំងគណៈបក National Front នាំមុខ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកទូចយិនមុននីសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីការវិលត្រឡប់ទៅភូមិកំណើតរបស់លោកដើម្បីសាងសង់សាលារៀនថ្នាក់មត្តេយ្យសម្រាប់កុមារតូចៗនៅក្នុងភូមិរបស់លោកនិងបទសន្ទនាជុំវិញបទយកការពិសេសរបស់ VOA ផ្ទាល់ដែលមានចំណងជើងថាពេលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួបអាមេរិកអាគ្នេយ៍លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានទៅសារកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនៃប្រទេសបារាំងថាជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ពិភពលោកយើងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតំណាងឱកាសដ៏ល្អបំផុតដែលយើងត្រូវបានជួយសង្គ្រោះផែនដីដែលយើងមាននៅក្នុងសន្ទរកថាដែលមានរយៈពេល8នាទីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានអនុម័តនោះមានប្រទេសជិត200បានបង្ហាញពិភពលោកទាំងឆន្ទៈនិងសមត្ថភាពដើម្បីចាត់វិធានការទប់ទល់នឹងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុដោយការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់ហើយនឹងការតាំងចិត្តបញ្ចុះឧស្ម័នកាបូននៅពេលអនាគតលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងបន្ទប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងសេតវិមានថាយើងបានរួបរួមគ្នានៅជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ខ្លាំងមួយដែលពិភពលោកត្រូវការយើងបានសម្រេចគោលដៅនៅពេលនេះកិច្ចព្រមព្រៀងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនេះបានកំណត់គោលដៅរក្សាកម្ដៅសកលលោកឲ្យស្ថិតនៅក្រោម2អង្សាសេហើយបានអំពាវនាវដល់ប្រទេស195ឲ្យអនុវត្តកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកម្រិតការកើនឡើងនៅសីតុណ្ហភាព1កណ្ដាលសញ្ញា5អង្សាសេស៊ីសមុនបដិវត្តឧស្សាហកម្មនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរប្រទេសទាំងអស់នឹងប្រស័យតាក់ទងគ្នានៅទីដៅអាកាសធាតុរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងដោយចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2020កិច្ចព្រមព្រៀងនោះបង្កើតប្រព័ន្ធដំណាលភាពមួយដែលប្រទេសទាំងអស់នឹងមិនត្រឹមតែប្រាប់ឲ្យដឹងពីការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនទេក៏ប៉ុន្តែប្រភពនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនហើយនឹងពីអ្វីដែលប្រទេសទាំងនោះត្រូវធ្វើដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នោះ
លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាភិកីរបស់លោកគឺលោក Paolo Gentiloni រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីកំពុងរៀបចំកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រនិងការតាំងចិត្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅប្រទេសលីប៊ីរដ្ឋាភិបាលដែលប្រជែងគ្នានៅក្នុងប្រទេសនេះរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះលើកិច្ចចរចាសន្តិភាពសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយពីបានពិភាក្សាគ្នាអស់ជិត1ឆ្នាំទើបមានការព្រមព្រៀងគ្នាអំពីដំណើរការសន្តិភាពដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយផែនការនេះអំពាវនាវឲ្យបង្កើតអង្គការឯកភាពមួយក្នុងពេល40ថ្ងៃដោយមានសមាជិកមកពីភាគីគឺរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិហើយដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងតូប្រូកនឹងក្រុមដែលគាំទ្រដោយអ្នកអ៊ីស្លាមនិយមដែលមានទីតាំងរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងទ្រីប៉ូលីលោកខេរីនិងលោកជេនធីឡូនី និងអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសជិតខាងប្រទេសលីប៊ីនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់កំពុងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាលោក Martin Kobler អ្នកតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសលីប៊ីបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រជាជនលីប៊ីរួបរួមគ្នាដោយយល់ឃើញថាប្រទេសនេះមិនត្រូវរងចាំសន្តិភាពមកដោយឯងនោះទេគឺគេអាចបង្កើតសន្តិភាពដោយខ្លួនឯងលោក Kobler និយាយថាប្រជាជនលីប៊ីមានឱកាសពិសេសពេលនេះធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពឱកាសផ្សេងទៀតហាក់ដូចជាមិនមានទេគឺមានតែបង្កការឈឺចាប់និងការលំបាកដល់ប្រជាជនលីប៊ីតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់អំពីការគំរាមកំហែងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមជ្រុលនិយមផ្សេងៗទៀតដែរលោកនិយាយថាប្រទេសលីប៊ីត្រូវរុត្រះព្រោះពេលនេះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងទាមទារយកទឹកដី
ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ភៀកពីយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកបានធ្វើឲ្យរង្គើទីផ្សារដ៏មមាញឹកមួយកន្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏15នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស50នាក់ទៀតរងរបួសការផ្ទុះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារ៉ាជីណាដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលនៃស្រុកពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តរបស់ពួកកុលសម្ព័ន្ធគូរ៉ាំនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានតំបន់កុលសម្ព័ន្ធបានក្លាយជាទីកន្លែងហិង្សាដោយសារពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិងជនលួចសាសនារវាងក្រុមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីនិងស៊ីអ៊ីតគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះទេ
អ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសបារាំងទៅបោះឆ្នោតថ្នាក់តំបន់ជាលើកទី2នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយគណៈបករណសេស្ដាំនិយមជ្រុល National Front សង្ឃឹមថានឹងឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់តំបន់ជាលើកទី1លោកស្រី Marine Le Pen និងគណៈបក National Front របស់លោកស្រីមានជំនឿថាការបោះឆ្នោតជុំទី2នេះនឹងមានលទ្ធផលដោយការបោះឆ្នោតជុំទី1ដែលក្នុងនោះគណៈបក National Front ដែលប្រឆាំងនឹងបញ្ហាអន្តរប្រទេសបានឈ្នះក្នុងតំបន់ចំនួន6ក្នុងចំណោមតំបន់ទាំង13ទោះជាយ៉ាងណាក្តីគណៈបក National Front អាចនឹងប្រឈមនឹងការលំបាកដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅវគ្គចុងក្រោយពីព្រោះគណៈបកសង្គមនិយមដែលកំពុងកាន់អំណាចហើយដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងលំដាប់ទី3កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុននោះបានដកបេក្ខជនរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ចំនួន2សំខាន់ហើយបានជំរុញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីNicolas Sarkozy ដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងលំដាប់ទី2កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រធាននាយកបដី François Hollande មានការគ្រប់គ្រងកានឡើងតាំងពីមានការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មតែគណៈបក្សរបស់លោកនៅតែមានសម្លេងគ្រប់គ្រងតិចតួច
ពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិស្ដីពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៅពេលដែលពួកគេស្វាស្វែងរកការបញ្ចប់អំពើហិង្សាការប្រជាអស់រយៈពេល73ឆ្នាំនោះដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះបានត្រូវបង្អាក់នៅក្នុងផ្នែកនានានៃរដ្ឋធានីបាងគីដែលនៅទីនោះមានសក្តីរីកាពីការបាញ់ប្រហារនិងការប៉ះទង្គិចគ្នាតូចតូចរវាងគូប្រឆាំងនិងពួកអ្នកគាំទ្របោះឆ្នោតប្រជាមតិពួកឧទាមខ្លះក៏បានគម្រាមកំហែងធ្វើការបង្អាក់ការបោះឆ្នោតនោះដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីអំពាវនាវឲ្យបង្កើតប្រសិទ្ធភាពកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីត្រឹមតែ2អាណត្តិហើយនឹងការពារសេរីភាពសាសនាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងសភានៅខែនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកទូចយិនមូនីសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិកណ្ដាលរបស់លោកដើម្បីសាងសង់សាលារៀនថ្នាក់មត្តេយ្យសម្រាប់កុមារតូចៗនៅក្នុងភូមិរបស់លោកបទសន្ទនាជុំវិញបទយកការពិសេសរបស់ VOA ផ្ទាល់ដែលមានចំណងជើងថាពេលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួបអាមេរិកអាគ្នេយ៍និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការមកដល់ដើមឈើពលរដ្ឋនៅសហភាពជាតិអាមេរិកដើម្បីស្វាគមន៍រដូវឈប់សម្រាកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការគំរាមកំហែងលើជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ដោយសារការរលាយទឹកកកនៅតំបន់ទីបេនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើន ទៅសិក្សានៅប្រទេសអាលឺម៉ង់ដើម្បីគិតពីបំណុលនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទូចយិនម៉ូនីគឺជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបនៃ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាលោកបានត្រឡប់ទៅភូមិកំណើតដើម្បីសាងសង់សាលារៀនថ្នាក់មត្តេយ្យសម្រាប់កុមារតូចៗនៅក្នុងភូមិរបស់លោកនៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវដោយរំពឹងថាកុមារទាំងនោះនឹងអាចទទួលបានឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយរូបលោកផងដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនាងហ៊ានសុជីតានៃ VOA និងលោកទូចយិនមូនីដូចតទៅ
នៅសាកតបងបានទទួលការអប់រំហើយរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យហើយមានគំនិតត្រឡប់ទៅភូមិវិញដើម្បីសង់សាលារៀនឲ្យក្មេងៗណាខ្ញុំចង់ដឹងថាម៉េចបានបងមានគំនិតបែបហ្នឹង
អីមែនតើទៅខ្ញុំស្រឡាញ់ការសិក្សាគ្រួសារខ្ញុំស្រឡាញ់ការសិក្សាចង់និយាយថាពុកម្ដាយខ្ញុំស្រឡាញ់ការសិក្សាទាំងអស់គ្នាយើងតែងតែឲ្យតម្លៃការសិក្សាហើយយើងតែងតែគិតថាវិនិយោគទុនដែលសំខាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍគ្រួសារយើងខ្លួនយើងសង្គមជាតិមានអីក្រៅពីការសិក្សាទេខ្ញុំមិនជឿថាយើងឲ្យលុយគេមកដុំហើយគេនឹងក្លាយជាអ្នកដែលល្អប្រសើរចង់និយាយថាមួយជីវិតគាត់នោះទេយើងការសិក្សាវាត្រូវតែជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំយើងរកលុយផងផងសន្សំលុយតាំងពីដើមមកពួកប្រាក់ខែគ្រប់ងៀនមិនប្រមាណទេប៉ុន្តែយើងធ្វើអីការងារផ្សេងទៀតធ្វើកសិកម្មធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹមសត្វស្អីស្អីទាំងអស់ម៉ែខ្ញុំដែរអញ្ចឹងប្រមូលថវិកាទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីតែត្រៀមក្នុងការសិក្សាកូន5នាក់ឯងហើយប៉ាខ្ញុំក៏មានទស្សនៈទានមួយខ្ពស់មែនទែនដែលថាអនផុតក៏យើងត្រូវរៀនចប់ហាវឆ្លៃដែរយើងត្រឡប់មកប្រចាំងមកខ្លួនយើងវិញថាប្រចាំងថាអញ្ចឹងបើយើងបានប៉ុណ្ណឹងតើបងប្អូនយើងនៅភូមិនោះណាអញ្ចឹងបានយើងសហការជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្នុងភូមិដែលសបាលគ្នាអាយុណាលគ្នាអ្នកខ្លះក៏មានគ្រួសារទៅដោយសារតែនឹងគាត់បានរៀនខ្ពង់ពោះទេអ្នកខ្លះត្រឹមតែថ្នាក់បឋមគាត់ឈប់តែសមាគមយើងនឹងបង្កើតឡើងជាមួយនឹងគ្នា10នាក់ពីនឹងគ្នា10នាក់ដែលជាអ្នកដែលបង្កើតគំនិតនឹងដំបូងយើងអ្នកខ្លះក៏ពិការផងអ្នកខ្លះក៏កម្មករសំណង់កម្មករកាត់ដេរទាំងអស់យើង5នាក់ដែលមកមតិគ្នាដំបូងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមសាងសង់សាលាហ្នឹងហើយរហូតដល់យើងគិតថាវាគួរតែជាកន្លែងមួយល្អដើម្បីឲ្យក្មេងៗបានចូលរៀនពីដើមពីអាយុតិចក៏មកឲ្យយុវជនដូចជំនាន់យើង
ការសង់សាលារបស់បងហ្នឹងគឺជាដំបូងនៅក្នុងភូមិហ្នឹងឬមកក៏ឃើញគម្រោងពីណាបានមកឃើញទៅយ៉ាងដែរ
គំនិតនៃការបង្កើតសាលាមែនតើវាថ្មីខ្ញុំអាចនិយាយចឹងចាស់ព្រោះយើងឃើញរាល់សាលាសហគមន៍ភិជនអង្គការអ្នកធ្វើហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់មានកញ្ចប់ថវិកាតាមរយៈក្រសួងគាត់ធ្វើទៅតាមសាលាដែលមានស្រាប់បន្ទាយបឋមអីមួយចឹងទៅមានសាលាហ្នឹងប៉ុន្តែដែលឡៃបឋមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបន្ទាយត្រាវនៅឯស្រុកបាទីហ្នឹងគឺអត់ទាល់មានសាលាមត្តេយ្យទេជំនាន់ខ្ញុំពីមុនមកមានខ្ញុំធ្លាប់រៀនសាលាមត្តេយ្យបានខ្ញុំថាវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនហើយចឹងបានយើងចាប់ផ្ដើមគំនិតហ្នឹងហើយគំនិតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាថ្មីរបស់ខ្ញុំនៅសម័យនៅចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជននៅក្នុងភូមិយុវជនដែលគាត់បានរៀនទៅក្រៅក៏ដោយរៀនមកឡើងខ្ពស់ឬក៏ប្រជាជនក្នុងភូមិក៏ដោយត្រូវតែជួយខ្លួនឯងវិញខ្ញុំសំដៅលើការជួយខ្លួនឯងជាងរដ្ឋាភិបាលជាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងអ្នកមកពីក្រៅព្រោះខ្ញុំគិតថាគេមកជួយយើងវាមានកម្រិតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះរស់នៅដោយខ្លួនឯងចេះជួយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់មិនតែរដ្ឋាភិបាលនេះអ្នកជួយយើងហើយត្រូវឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងយើងអ្នកមើលថែយើងប៉ុន្តែមិនមែនមើលគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់ទេមុននឹងគេមកដល់យើងយើងត្រូវជួយខ្លួនឯងសិនព្រោះចាំគេយូរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យចាំទេអញ្ចឹងមកធ្វើឲ្យបានធ្វើអញ្ចឹងគ្នាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើយើងប្រមូលថវិកាដែលខ្លួនយើងមានយហុំថវិកាដែលយើងរៃអង្គាសខ្លួនយើងគឺមួយចំនួនហ្នឹងមួយខែ 30,000 ព្រោះយើងគិតថាបើយើងញ៉ាំជុំគ្នាម្ដងផឹកស៊ីអីក៏ម្ដងអស់ 3-40,000 ដែរអញ្ចឹងហេតុអីបើយើងមិននាំគ្នាចាយលុយម្ដងហ្នឹងដែរមានប្រយោជន
៍បើតើតំមួយការចំណាយលុយវិញតើចំណាយលុយប្រមាណក្នុងការសង់សាលាហ្នឹងឲ្យមានរូបរាងដើម
កាលពីដំបូងណាយើងធ្វើប្រក់ស្លឹកឯងអាហ្នឹងដែលយើងធ្វើដំបូងគឺយើងចាយប្រហែល72,000 ដុល្លារពុទ្ធសាលាហ្នឹងវាមានទំហំ6ម៉ែត្រគុណ12ជាពីរបន្ទប់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមានក្តារខៀនមានអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថ្មដែលយើងធ្វើឲ្យប្រជាជនការធ្វើទាំងអស់គឺជាកម្លាំងរួមរបស់ប្រជាជនយើងអត់បានឲ្យលុយគាត់តាំងដល់ជាឈ្នួលជាងជាអីឯងអញ្ចឹងគាត់ចូលរួមសហការមួយយើងហើយអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនដែលយើង រកគាត់ជួលគាត់ពីគ្រូរដ្ឋតែម្ដងគាត់សុខស្ម័គ្រធ្វើការមួយយើងមកផ្នែកមកកណាត់ថ្ងៃមួយយើងហើយមកកណាត់ទៅធ្វើការរដ្ឋយើងជូនគាត់300,000ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងទៅវាស្មើមួយថ្ងៃ10,000ដែរទេមិនសូវច្រើនប្រហែលទេ
មកទល់ពេលនេះសាលានឹងមានសិស្សប្រហែលអ្នក
យើងដោយសារតែយើងផ្ដោតទៅលើតែសិស្សនៅខាងភូមិខ្ញុំទេតែយើងឆ្នាំមុនយើងមាន43រូបហើយខ្សែស្រីច្រើនតែដល់ពេលឥឡូវគាត់ឡើងឋានៈទៅឋានៈទី1ទៅទៅទៅសាលារដ្ឋដែលយើងឆ្ងាយហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្នាំនេះយើងបានត្រឹមតែ32រូបទេ
ចុះបើកម្មវិធីសិក្សាវិញតើកម្មវិធីសិក្សារបស់ឋានៈមតីហ្នឹងមានលក្ខណៈម៉េចហើយវាជាវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាឬក៏បំពេញបន្ថែមឲ្យអាកម្មវិធីសិក្សាសាលារដ្ឋហ្នឹងមិន
មែនតើយើងបានយកកម្មវិធីសិក្សាសាលារដ្ឋយកមកប្រើចង់និយាយថាកម្មវិធីសិក្សាសាលារដ្ឋដែលសម្រាប់ប្រមតីដែលរដ្ឋាភិបាលគេគាត់ធ្វើបានមានគោលការណ៍គាត់ដើម្បីបង្រៀនថាមតីនៅសាលារដ្ឋហ្នឹងយើងបានយកអាកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងមកបង្រៀនក្មេងយើងនៅសាលាមតីយើងនេះវាអាចជួយគាត់ដោយសារសាលារដ្ឋហ្នឹងអត់នៅតំបន់ខ្ញុំអត់ទាន់មានសាលាមតីអញ្ចឹងហើយតែមួយវាឆ្ងាយផងបើមានក៏នៅឆ្ងាយដែរមតីវាតូចមែនទែន
តែបងគិតថាសាលាដែលក្រុមបងបានសាងសង់ឡើងហ្នឹងមានសារៈប្រយោជន៍មិនខ្លះសម្រាប់ក្មេងៗនៅក្នុងភូមិ
សម្រាប់ពួកយើងជារួមយើងមានគំនិតរួមគ្នាគឺថាសាលាមតីសិក្សាអត់អាចអត់បានទេគឺត្រូវតែមានតែម្ដងព្រោះថ្នាក់ទី1ធំសម្រាប់ក្មេងដែលចូលថ្នាក់អាយុ6ឆ្នាំចូលថ្នាក់ទី1ហើយអញ្ចឹងមុននឹងចូល6ឆ្នាំគាត់ត្រូវតែរៀនផ្សំខ្លួនទៅកាន់សាលារដ្ឋសិនសាលាមតីមិនចាំបាច់ថាគាត់នឹងត្រូវតែចេះស្អីចេះអានចេះអីឲ្យសំខាន់ឲ្យគាត់ផ្សំខ្លួនថាគាត់នៅក្នុងបរិយាកាសអប់រំមួយហើយអញ្ចឹងគាត់មើលបាយកាអប់រំមួយលក្ខណៈល្អប្រសើរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ថ្នាក់ទីចូលថ្នាក់ទី1អញ្ចឹងគាត់អត់ខ្លាចសាលាដូចជំនាន់ខ្ញុំដែរជំនាន់ខ្ញុំយំនៅអ្នកទៅសាលាគាត់យំគាត់អីគាត់ថាសាតែគាត់ខ្លាចគ្រូខ្លាចសាលាខ្លាចមនុស្សផ្សេងអត់មិនមែនជាពុកម្ដាយគាត់អញ្ចឹងគឺគាត់យំគាត់អីយកឲ្យគាត់ស្គាល់ខ្លួនហើយអានោះវាសំខាន់ណាស់ដែលគាត់ត្រូវតែស្គាល់ខ្លួនមុនការសិក្សាហើយទៅពេលធ្វើឲ្យក្មេងនឹងស្វាហាប់ធ្វើឲ្យក្មេងនឹងមានភាពអង្អាចក្លាហានក្នុងការទៅកាន់សាលាអញ្ចឹងគាត់ពុកម្ដាយលែងពិបាកទៀតដែរ
ជុំក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំដែលសាលាបងបរៀនក្មេងមតីហ្នឹងមានមើលឃើញភាពខុសផ្លាយគ្នារបស់ពួកគាត់ទេ
គ្នាទៅរឿងមួយដែលខ្ញុំលើកមកនិយាយគឺគាត់ចេះថែរក្សាខ្លួនគាត់កាលមុនយើងចូលគាត់ចូលភ្លាមគាត់ញ៉ាំនំអ្វីដែលគេលក់នៅពេលដែលគេបើកហ្នឹងគេមានអ្នកលក់ហ្នឹងលក់អីគាត់ញ៉ាំភ្លាមគាត់បោះសម្រាមចោលពេញហ្នឹងមកតែដល់ពេលគ្រូប្រាប់ថាកូនឯងត្រូវយកសម្រាមហ្នឹងយកទៅទុកនៅធុងសម្រាមធុងអីគាត់ចេះឆ្លាតគាត់យកនៅទៅទុកគាត់ញ៉ាំហើយគាត់យកទៅទុកតែយើងមានថាគាត់ចាប់ដើមយល់ដឹងពីស្រឡាញ់បរិស្ថានស្រឡាញ់អីដែលគ្រូប្រាប់គាត់បើជាងមុនតែគាត់ទៅដល់ចេះលាងដៃមុនញ៉ាំបាយគាត់ចេះឆ្លើយថាម៉ាក់ប៉ាបាទអញ្ចឹងសួរយាយសុខសប្បាយអត់ពេលដែលគាត់សុំលាទៅរៀនគាត់ទៅរៀនហើយអីហើយអញ្ចឹងមើលទៅវាមានការប្លែកពីមុនច្រើនដែរ
នៅពេលអនាគតតើបងរំពឹងចង់ឃើញអីពីក្មេងៗទាំងនោះ
ក្មេងៗទាំងនោះដែលឆ្លងកាត់សាលានេះខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញថាក្មេងនឹងមានអីពិសេសជាងជំនាន់ខ្ញុំជំនាន់ខ្ញុំមិនថាខ្ញុំទេពួកម៉ាក់ខ្ញុំដែលគាត់ជួបប្រទះពិបាករៀនសូត្របានតិចតួចគាត់គួរតែរៀនភាសាជាងហ្នឹងគាត់គួរតែមានផ្លូវដើរមួយភាសាជាងហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់វាមិនអាក្រក់អីដែលយើងខ្លាចជាកសិករប៉ុន្តែក៏យើងមានការពិចារណាការគិតឯខ្ពស់ជាងដូចកសិករទូទៅដែរដែលគាត់អាចយល់ដឹងទទួលបានព័ត៌មានល្អដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមគាត់ចំណេះដឹងគាត់ភាសាអញ្ចឹងយើងក៏មិនពិបាកដើម្បីរដ្ឋបាលឬក៏សង្គមទាំងមូលមិនពិបាកដោយសារពួកគាត់ដែរគាត់យល់ដឹងច្រើនគាត់អីច្រើនហើយអញ្ចឹងការងារទាំងអស់ផ្សាយទៅលើការគោរពច្បាប់ការស្អីស្អីទាំងអស់កូនគាត់ថ្ងៃក្រោយឡើងគាត់ក៏ងាយបដៅកូនគាត់ដែរបើគាត់នៅក្នុងកម្រិតមួយបដៅកូនគាត់ប្រហែលជាកូនគាត់មិនសូវស្ដាប់នៅពេលដែលយើងមានអីល្អប្រសើរឲ្យប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យកាន់តែយល់ដឹងដែរពួកពុកម្ដាយគាត់រាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំទោសផងមែនទែនទៅពេលខ្លះគាត់អវិជ្ជមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងថាគាត់គាត់ស្ដីឲ្យកូនគាត់គាត់ថែកូនគាត់ពេលខ្លះគាត់នឹងធ្វើរបស់គាត់ដូចលេងល្បែងលេងអីហ្នឹងវាអាក្រក់ណាស់សម្រាប់កូនគាត់ប៉ុន្តែយកអត់ចង់ឃើញទស្សនភាពហ្នឹងសម្រាប់គាត់ទៀតទេសង្ឃឹមថាបរិយាកាសសាលាល្អនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានគំនិតថ្មីគាត់អាចថ្ងៃក្រោយឡើងគាត់បង្រៀនកូនគាត់ប្រសើរជាងពុកម្ដាយគាត់បង្រៀនគាត់ពេលខ្លះជាងពិបាករកផ្លូវទៅរកផ្លូវល្អនៅពេលដែលបច្ចុប្បន្នស្ថានមួយអាក្រក់ហើយទៅយើងទៅរកផ្លូវល្អដែលភាពមើលឃើញប្រសើរនោះវាពិបាកអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងបើយើងរៀបចំថាទស្សនវិជ្ជាមួយថាឲ្យល្អប្រសើរនៅភូមិនោះឲ្យគាត់មើលឃើញអាទស្សនវិជ្ជាល្អនោះធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាអីមួយពីអនាគត
សូមអរគុណលោកទូចយិនមនីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA
បាទអរគុណបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាក់សញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណថ្មីៗនេះ VOA បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ពិសេសតាមអ៊ីនធឺណិតមួយដែលមានចំណងជើងថាពេលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួបអាមេរិកអាគ្នេយ៍បទយកការពិសេសដែលចេញផ្សាយលើគេហទំព័រដែលមានលក្ខណៈទំនើបបែប Interactive Design នេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការតាំងទីលំនៅជាថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានដូចជាប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវជាដើមពួកគេរត់គេចចេញពីសង្គ្រាមនៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស1970ហើយបានរត់សាត់មករស់នៅក្នុងរដ្ឋ Alabamaខុសពីជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាឬរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតនៅភាគខាងកើតនាងខ្ញុំបានសន្ទនាជាមួយនឹងលោកសឹងសុផាតជុំវិញបទយកការពិសេសនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅជំរាបសួរលោកសុផាត
បាទជំរាបសួរលោកឯណា
លោកសុផាតថ្មីថ្មីនេះនាងខ្ញុំឃើញថា VOA បានចេញផ្សាយនៅបទយកការពិសេសមួយដែលផ្ទាល់ដែលមានចំណងជើងថាពេលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួបអាមេរិកអាគ្នេយ៍តើលោកអាចប្រាប់ប្រិមិត្តយើងដែលកំពុងស្ដាប់នេះបានដែរទេថាតើបទយកការនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីដែរចា
៎បាទគឺបទយកការពិសេសនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនិងការកសាងជីវិតថ្មីរបស់ពួកគាត់នៅកន្លែងមួយចំនួនដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ថានឹងមានសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅតាំងទីលំនៅនៅទីនោះបាទហើយនៅក្នុងបទយកការទី1នេះគឺនិយាយអំពីសហគមន៍វៀតណាមសហគមន៍ខ្មែរនិងសហគមន៍ឡាវដែលជាអតីតជនភៀសខ្លួនដែលបានភៀសមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយកន្លែងដែលប្រិមត្តធ្លាប់ដឹងហើយប្រហែលជាមានបងប្អូនគឺមានបងប្អូននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានបងប្អូននៅទីក្រុង Lowell ទីក្រុង Long Beach ជាដើមដែលយើងស្គាល់ជាទូទៅក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះគឺនៅតំបន់ជនបទមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama ដែលនៅភៀសខាងត្បូងឬភៀសអាគ្នេយ៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់បាទដូច្នេះនេះជាកម្រងរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគាត់បាទអ
ញ្ចឹងលោកសុផានអាចប្រាប់ប្រិមត្តយើងវិញបានទេថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនក៏រត់សាត់ដល់រដ្ឋ Alabama អញ្ចឹងដូចនេះខ្ញុំធ្លាប់លឿនភៀសច្រើនគេទៅទៅរដ្ឋកាលីឬក៏ទៅភៀសខាងកើតអីអញ្ចឹងតើគេមានអាចប្រកបរបរអាជីវកម្មអីបានពិសេសដែរនៅទីនោះមិនបានគេចាំបាច់ទៅដល់នឹង
បាទនេះជាចំណុចសំខាន់មួយអរគុណចំពោះសំណួរនេះគឺកត្តាសំខាន់គឺដោយសារនៅទីនោះមានឧស្សាហកម្មអាហារគ្រឿងសមុទ្រជាពិសេសបង្គាហ្នឹងគឺការនេសាទហើយឧស្សាហកម្មនេះបានតាក់ទាញជាពិសេសគឺសហគមន៍វៀតណាមដែលគាត់ពីដើមកាលពីគាត់នៅវៀតណាមគឺគាត់ជាអ្នកនេសាទស្រាប់អញ្ចឹងគាត់វាជាចំណុចតាក់ទាញមួយដែលធ្វើគាត់ស្រួលរកការងារហើយរហូតដល់គាត់អាចរៀនសូត្រការងារហ្នឹងរហូតដល់គាត់បកកើតជាសហគមន៍នេសាទខ្លួនឯងគឺមានទូកមានអីគឺប្រិមត្តផែធ្លាប់ឃើញហើយទាំងខ្មែរទាំងឡាវអីក៏ចឹងដែរគឺមានបើកហាងបើកអីបកកើតជាភូមិករតែម្ដងបាទហើយនៅក្នុងតំបន់មួយដែលយើងនឹកស្មានថាមិនដល់ថាមានជនជាតិអាស៊ីបាទរហូតដល់ទីក្រុងបាយូឡាបាត្រីហ្នឹងគឺមានជនជាតិអាស៊ី 1/4 នៅក្នុងចំណោមជនប្រជាជនទីក្រុងហ្នឹងទាំងសរុបបាទ
ចឹងលោកសុផាតក្រៅពីមុខរបរក្នុងឧស្សាហកម្មបង្គាឬឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រនេះតើពួកគាត់មានប្រកបមុខរបរអីផ្សេងទៀតដែរទេហើយតើឧស្សាហកម្មហ្នឹងវានៅតែល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវរបស់ជនជាតិអាមេរិកទូទៅដែលភាគច្រើននៃជនជាតិអាមេរិកគឺមានប្រវត្តិជាជនអន្តោប្រវេសន៍គឺជាច្រើនចំនួនហើយក្នុងករណីនេះគឺជាពីរចំនួនហើយគឺថាចំនួនទី1ដែលមកដំបូងហ្នឹងគាត់ប្រកបរបរនេសាទហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការនេសាទហ្នឹងគឺឧស្សាហកម្មបង្គាឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រហ្នឹងគឺជួបប្រទះនឹងការភាពមិនច្បាស់លាស់មានន័យថាមានការនាំចូលនេះជារឿងមួយគាត់មានការនាំចូលបង្គាពីវៀតណាមជាដើមហ្នឹងដែលជាការប្រកួតប្រជែងដូច្នេះឧស្សាហកម្មហ្នឹងវាមិនច្បាស់លាស់ហើយចំពោះកូនចៅគាត់ដែលជាចំនួនទី2ហ្នឹងអ្នកខ្លះសម្រាប់ថានឹងបន្តអ្នកខ្លះសម្រាប់ថានឹងដូរការងារផ្សេងទៅវិញបាទ
អញ្ចឹងចង់មានន័យថា
ដូចយើងនឹងស្រាប់ហើយថាប្រជាជននៅខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមួយចំនួនគាត់ចូលចិត្តថាបើគាត់ប្រកបមុខរបរអ្វីគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់នឹងប្រកបមុខរបរដូចជាគាត់ដែរតើពេលដែលគាត់ផ្លាស់ទីលំនៅមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ទៅហើយតើគាត់មាននៅមានផ្នត់គំនិតតែចង់ឲ្យកូនគាត់ធ្វើមុខរបរនឹងទៀតឬក៏គាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ទៅរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកសុផាន់
បាទទីទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសហគមន៍អាស៊ីជាទូទៅគេចាត់ទុកថាជាជនជាតិភាគតិចដែលជាគំរូមានន័យថាចំនួនទី1ក៏ដោយចំនួនទី2ក៏ដោយគឺភាគច្រើនបានជោគជ័យច្រើនជនជាតិខ្មែរជាច្រើនក៏ទទួលបានជោគជ័យដែរបើប្រៀបធៀបសហគមន៍ផ្សេងទៀតដែរទើបមកចំនួនដំបូងហើយកត្តាមួយដែលគេគិតនោះគឺថាដូចថាឪពុកម្ដាយអាស៊ីនឹងគាត់មានលក្ខណៈតឹងតែងបើចង់ឲ្យកូននឹងរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់នឹងធ្វើជាវេជ្ជបណ្ឌិតជាអ្នកច្បាប់ជាអីជាដើមការងាររាជការឬរដ្ឋការនឹងហើយក្នុងសហគមន៍នេះគឺមិនខុសគ្នាទេគឺមានសហគមន៍វៀតណាមហ្នឹងគឺគាត់មានអ្នកខ្លះគឺគាត់មិនចង់ឲ្យកូនគាត់ធ្វើការងារដូចគាត់តែម្ដងបាទប៉ុន្តែវានិយាយចឹងវាអាស្រ័យទៅលើគ្រួសារនីមួយៗមិនខុសពីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែវាខុសប្លែកមួយត្រង់ថាជារឿងរ៉ាវរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយរឿងរ៉ាវរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍គឺតែងតែតាក់ទងទៅនឹងរឿងមួយដែលថាតើទីមួយតើអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនរក្សាបានកម្រិតណាដល់កូនចៅចំនួនក្រោយហើយក្នុងអត្តសញ្ញាណហ្នឹងក៏មានមុខរបរផងដែរបាទនៅក្នុងហ្នឹងបាទដូច្នេះនេះគឺថាគាត់ធ្លាប់ជាជនគាត់ធ្លាប់ជាអ្នកនេសាទពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឥឡូវគាត់នៅតែជាអ្នកនេសាទដដែលប៉ុន្តែតើទៅអនាគតសហគមន៍គាត់យ៉ាងម៉េចនោះយើងមិនទាន់ដឹងទេដូចគ្នាដែរនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានជនជាតិខ្មែរមានភូមិខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាគាត់មានបង្កើតជាសហគមន៍រហូតដល់មានផ្លូវដែលមានឈ្មោះអង្គរមានឈ្មោះផ្លូវខ្មែររ៉ូតគឺខេមរៈវិថីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតទៅអនាគតគាត់អាចរក្សាបានកម្រិតណាដែរប៉ុន្តែតែនេះតែងតែជារឿងរ៉ាវអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
តើលោកសុផាតអាចប្រាប់ប្រិយមិត្តយើងបានទេតើពួកគាត់ទៅធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបានចូលទៅអានបទយកការពិសេសរបស់ VOA នឹងបានចា
៎បាទគឺនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ទាំងភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសហ្នឹងគឺនៅខាងផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងមានតំណភ្ជាប់ទៅទំព័រពិសេសហ្នឹងហើយប្រិយមិត្តក៏អាចចូលទៅទំព័រពិសេសហ្នឹងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/alabama គឺរដ្ឋ Alabama ហ្នឹងក៏ដូចជាអាចតាមដានវីដេអូឬការបង្ហាញចុងក្រោយនៅតាម Facebook របស់ VOA ខ្មែរផងដែរបាទបាទហើយនៅពេលខាងមុខតទៅទៀតខាង VOA នឹងមានរឿងរ៉ាវនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ជាបន្តទៀតដោយសារយើងដឹងថានេះជារឿងមួយដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនក្នុងចំណោមប្រិយមិត្តរបស់ VOA ហ្នឹងរួមទាំងមានការសំណូមពរពីជនជាតិខ្មែរដូចជានៅរដ្ឋតិចសាសនៅអីដែលគាត់បានឃើញរឿងរ៉ាវនេះតាម Facebook គាត់ថាអូ VOA គួរតែយកព័ត៌មាននៅទីនោះហើយយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមយកព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីការជោគជ័យក៏ដូចជាជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ចាអរគុណលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែគ្នា
ចាជម្រាបលា
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ដើមឈើគ្រីស្មាស់របស់សហភាពអាមេរិកឆ្នាំ2015ឬត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាដើមឈើពលរដ្ឋនោះបានមកដល់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី20ខែវិច្ឆិកានេះតំណាងនៃការចាប់ផ្ដើមនៅរដូវកាលឈប់សម្រាកនៅឯសហភាពជាតិនាងយ៉ាងឈិននិងនាងអេត្រីណាឆាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅដើមលូសប្រូសឬដើមគ្រីស្មាស់កម្ពស់22ម៉ែត្រអាយុ90ឆ្នាំនោះយកមកពីឧឈានជាតិឈូកាច់រដ្ឋអាឡាស្កាដើមឈើនេះត្រូវបានដឹកតាមកប៉ាល់ពីរដ្ឋអាឡាស្កាមកកាន់ទីក្រុងថាកូម៉ារដ្ឋ Washington ហើយបន្ទាប់មកដឹកតាមឡានយកមករដ្ឋធានី Washington លោក John Chang អ្នកបើកឡាននិយាយថាលោកត្រូវបើកឡាន6ទៅ7ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែលោកចូលចិត្ត
It was just a great experience. You know, it's a once in a lifetime deal.
វាជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយមានតែម្ដងក្នុងមួយជីវិតឱកាសបែបនេះមិនអាចបដិសេធបានទេ
នេះជាលើកទី1ដែលរដ្ឋ Alaska បានផ្ដល់ដើមគ្រីស្មាស់ដល់សហភាពជាតិ
It's representing not just the Chugach National Forest.
វាមិនត្រឹមតែតំណាងឲ្យឧទ្យានជាតិឈើកាច់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែតំណាងឲ្យពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Alaska ពេលមកដល់ទីនេះវាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់
ភ្នាក់ងារការងារ National Forest Service ផ្ដល់ដើមគ្រីស្មាស់ដល់សហភាពជាតិរៀងរាល់ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ1970លោក Theodore Bechtol អ្នកថែរក្សាសួនសហភាពជាតិប្រាប់ពីមូលហេតុដែលគេហៅដើមឈើនោះថាជាដើមឈើពលរដ្ឋ
We call it the people's house because it's a representative type of government
ពួកយើងហៅវាថាជាសហភាពពលរដ្ឋព្រោះវាជាតំណាងមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនេះជាសហភាពពលរដ្ឋហើយពួកយើងមានដើមឈើដែលមកពីទូទាំងប្រទេសគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្រុកនៅតាមតំបន់ទាំងនោះវាជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យ
ការដឹកដើមឈើត្រូវការកិច្ចសហការរវាងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហគមន៍សហគ្រាសឯកជននិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើមឈើនោះថែមទាំងនាំឲ្យគេស្គាល់រដ្ឋ Alaska ផងដែរ
The gift from the great land and it's a symbol
វាគឺជាកាដូមកពីតំបន់ដីល្អមួយហើយវាតំណាងពីនិរន្តរភាពនៃទេសភាពនៅរដ្ឋ Alaska និងជំរុញទឹកចិត្តដល់គ្រប់គ្នាពិសេសពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Alaska
ការមកដល់នៃដើមឈើគ្រីស្មាស់តំណាងឲ្យការចាប់ផ្ដើមនៃរដូវបុណ្យឈប់សម្រាកដើមឈើនេះត្រូវបានបំភ្លឺឡើងជាផ្លូវការដោយលោក Paul Ryan ប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូកន្លងទៅនេះនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការគំរាមកំហែងទៅលើជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ដោយសារការរលីទឹកកកនៅតំបន់ទី B និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនទៅសិក្សានៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដើម្បីគិតពីបំណុលនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្ស៊ូអាបេបានចាប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួន
លោកស្រីអងសានស៊ូជីដើររើសសម្រាមធ្វើជាគំរូ
បុរសម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនពីការលួចដុតព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក
អគីភ័យនៅមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិតនៅរុស្ស៊ីសម្លាប់មនុស្ស23នាក
់តទៅនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
អរគុណនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលនៅទីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រទេសទាំងពីរបានពង្រឹងចំណងទាក់ទងដ៏កក់ក្តៅរបស់ខ្លួនដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូស្ថាបនារដ្ឋភ្លើងលឿនលើកដំបូងសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាសន្ធិសញ្ញាវិស័យការពារប្រទេសដែលនឹងទ្រោះត្រាយផ្លូវសម្រាប់ជប៉ុនលក់អាវុធទៅឲ្យឥណ្ឌាហើយនឹងការជឿនលឿនលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះបានត្រូវប្រកាសបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi នៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi មេដឹកនាំជាតិនិយមទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយភាពជាដៃគូខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខរវាងប្រទេសទាំងពីរបានទទួលការលើកដំកើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Modi បានឡើងកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំទៅមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេបានពណ៌នាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាសញ្ញានៃសក្តានុពលថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាឥណ្ឌាខ្លាំងមួយជាការល្អសម្រាប់ជប៉ុនហើយជប៉ុនខ្លាំងក៏ជាការល្អសម្រាប់ឥណ្ឌាដែរនេះជាគោលបំណងដ៏សំខាន់របស់ខ្ញុំជប៉ុននឹងផ្តល់ប្រាក់ 12,000 លានដុល្លារដើម្បីស្ថាបនារទេះភ្លើងលឿនដែលនឹងរត់រវាងទីក្រុងភៀកខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌាទីក្រុងមុំបៃនិងទីក្រុងអាមេដាបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាដែលស្វាស្វែងរករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូដាក់មូលធនចូលក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឥណ្ឌាបាននិយាយថាសហគ្រាសនឹងចាប់ផ្តើមបដិវត្តមួយនៅក្នុងវិស័យអាយុស្មយានរបស់ឥណ្ឌាហើយនឹងបង្កើនល្បឿនការធ្វើដំណើររបស់ឥណ្ឌានៅថ្ងៃអនាគតនៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាការពារប្រទេសវិញប្រទេសទាំងពីរដែលបានចុះហត្ថលេខានោះនឹងចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍និងព័ត៌មានយោធា
លោកស្រីអងសានស៊ូជីគឺជាមេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺ National League for Democracy ដែលទទួលបានសម្ដែងគាំទ្រលុះលុបក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសភូមាកាលពីខែមុននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកស្រីបានដើររើសសម្រាមនៅសង្កាត់ដែលលោកស្រីរស់នៅជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនេះកំពុងធ្វើសកម្មភាពជាគំរូសម្រាប់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីៗនេះលោកស្រីធ្វើដូច្នេះក្រោយពីលោកស្រីបានប្រាប់ពួកគេថាពួកគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវធ្វើឲ្យមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេល្អស្អាតលោកស្រីបានជំរុញឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានដែលដើរតាមថតលោកស្រីនោះគួរតែឈប់ថតហើយរើសសម្រាមដោយលោកស្រីដែរប្រទេសភូមា មិនមានសេវាប្រមូលសំរាមទៀងទាត់និងមិនមានកន្លែងកប់សំរាមត្រឹមត្រូវទេសកម្មភាពតំណាងរាស្ត្រធ្វើជាអ្នកប្រមូលសំរាមនេះគឺជាវិធានការបង្ហាញការតាំងចិត្តរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការបម្រើសាធារណជននិងធ្វើឲ្យប្រទេសភូមាគ្មានសំរាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសភូមាចែងថាកងទ័ពត្រូវរក្សាអាសនៈ 25% នៃអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងសភាហើយនឹងកាន់កាប់តំណែងសំខាន់ៗក្នុងរដ្ឋាភិបាលដូចជាផ្នែកការពារជាតិមហាផ្ទៃនិងសន្តិសុខព្រំដែនមតិជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះបារម្ភខ្លាចផ្នែកកងទ័ពមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនហើយបន្តកាន់អំណាចដោយក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ1990នៅពេលដែលពួកកងទ័ពមិនទទួលស្គាល់ជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបានឃុំឃាំងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីរយៈពេល20ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រធានាធិបតីនិងមេដឹកនាំយោធាបានបដិញ្ញាទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសភូមាបានរៀបរៀងមិនឲ្យលោកស្រីអង្សានស៊ូជីអាយុ70ឆ្នាំក្លាយជាប្រធានាធិបតីទេដោយសារអតីតស្វាមីរបស់លោកស្រីនិងកូនប្រុស2នាក់មានសញ្ជាតិអង់គ្លេសតែលោកស្រីនិយាយថាលោកស្រីនឹងដឹកនាំតាមរយៈបេក្ខជនដែលលោកស្រីផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យ
បុរសម្នាក់អាយុ23ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកលើបទចោទប្រកាន់ពីការដុតវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋនោះប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះ Carl Dyer ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីអគ្គីភ័យបានឆាបឆេះនៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាម Islamic Society ក្នុងទីក្រុង Coachella Valley ភាគខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជននោះកំពុងប្រឈមមុខការចោទប្រកាន់ជាច្រើនរួមមានការដុតបំផ្លាញអង្គការកម្មស្អប់ខ្ពើមគ្មានមនុស្សស្លាប់ឬរបួសនៅក្នុងការដុតនោះទេវិហារអ៊ីស្លាមនោះបានរងការបាញ់ប្រហារដូចគ្នានេះកាលពីឆ្នាំទៅ
មន្ត្រីរុស្ស៊ីនិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យថាមានអ្នកជំងឺ23នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិតមួយនៅភូមិកណ្ដាលប្រទេសរុស្ស៊ីបានស្លាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រៅពីមនុស្សរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតនៅមានអ្នកជំងឺ23នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្នុងអគីភ័យនោះដែលបានបំផ្លាញអគារធ្វើពីឈើស្ថិតនៅក្នុងភូមិអាហ្វ្រែរូកាមន្ត្រីផ្នែកជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់បាននិយាយថាអ្នកជំងឺខ្លះនៃអ្នកជំងឺទាំងអស់ជាមនុស្សចាស់ហើយពួកគាត់ភ័យសន្លោក្នុងអគីភ័យនោះដែលនាំឲ្យការជួយសង្គ្រោះមានការលំបាកអញ្ញាធននិយាយថាមានអ្នកជំងឺយ៉ាងតិច30នាក់មិនអាចគ្រប់ពីគ្រែបានទេលោកអ៊ីលហ្គោកុបស៊ីអ្នកតំណាងក្រុមជួយសង្គ្រោះនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិយាយថាអគីភ័យនេះបានចាប់ដើមឆេះនៅកន្លែងដែលអ្នកជំងឺមិនអាចដើររួចលោកនិយាយថាក្រុមជួយសង្គ្រោះបានវាយទម្លាយកញ្ចក់ទ្វារដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ចូលដែលអាចដកដង្ហើមបានហើយក្រុមជួយសង្គ្រោះបានចូលទៅជួយយកអ្នកជំងឺចេញមន្ត្រីនេះនិយាយថាអញ្ញាធមមិនទាន់អាចដឹងច្បាស់អំពីបុព្វហេតុបណ្ដាលឲ្យមានអគីភ័យនេះទេការស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តនៅឡើយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2013មានអគីភ័យមួយនៅមន្ទីរពេទ្យវកលចរិតនៅជិតទីក្រុងមូស្គូបានសម្លាប់មនុស្ស38នាក
់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយមានសីតុណ្ហភាពកើនឡើង4ដងលឿនជាងទីកន្លែងដទៃទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិននិយាយថាតំបន់ខ្ពង់រាបទីបេអាចនឹងបាត់បង់ផ្ទាំងទឹកកកក៏ដូចជាដីកំណកមួយភាគធំដែលអាចបង្កការប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីលោក Yoshidori រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
តំបន់ខ្ពង់រាបទីបេត្រូវបានគេស្គាល់ជាយូរមកហើយថាជាដំបូលពិភពលោកវាមានទំហំប្រហែលប៉ុននឹងអឺរ៉ុបភាគខាងលិចហើយបានផ្គត់ផ្គង់ទឹកទៅឲ្យមនុស្សជិត 2,000 លាននាក់នៅទ្វីបអាស៊ីដោយសារខ្ពង់រាបនេះជាប្រភពទឹកនៃទន្លេធំៗមួយចំនួនដូចជាទន្លេយ៉ាងសេទន្លេមេគង្គទន្លេសាល់វិនទន្លេអ៊ីនឌូសទន្លេប្រាម៉ាពូត្រានិងទន្លេលឿងជាដើមក៏ប៉ុន្តែដោយសារឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្ទាំងទឹកកកនៅតំបន់នោះបានរួមតូចយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយវាលស្មៅក៏បានរួមតូចផងដែរខណៈពេលដែលការវិវត្តទៅជាវាលខ្សាច់កំពុងកើតមានកាន់តែច្រើនឡើងវត្តទឹកភ្លៀងនៅក្នុងតំបន់នោះចាប់ផ្ដើមមានភាពមិនទៀងទាត់កម្រិតកម្ពស់ទឹកកំពុងធ្លាក់នៅតាមទន្លេធំៗហើយដីកំណកកំពុងរលាយបាត់បង់នៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ការរលីផ្ទាំងទឹកកកនៅតំបន់ទី B ដែលជាផ្ទាំងទឹកកកសាបធំបំផុតស្ថិតនៅក្រៅតំបន់ប៉ូលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានទាំងក្នុងប្រទេសនិងនៅលើពិភពលោករួមមានរលកកម្ដៅនៅទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរនេះបើយោងទៅតាមការសិក្សាមួយចំនួនក្រុមមន្ត្រីចិនបានប៉ាន់ប្រមាណថាតំបន់ទី B មានផ្ទាំងទឹកកកស្មើនឹង 14.5% នៃផ្ទាំងទឹកកកសរុបលើពិភពលោកនៅខណៈដែលមានការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាមួយចំនួនទៅលើអ្វីដែលបង្កឲ្យមានការរលាយទឹកកកនៅទីនោះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវយល់ស្របគ្នាថាល្បឿននៃការរលាយនេះកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋក្នុងប្រទេសចិនបានរាយការណ៍នៅក្នុងខែមេសានេះថាផ្ទាំងទឹកកកជាមធ្យម247គីឡូម៉ែត្រការ៉េកំពុងតែបាត់បង់ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950មកផ្ទាំងទឹកកកប្រហែល7600គីឡូម៉ែត្រការ៉េឬប្រហែលស្មើ 18% នៃបណ្ដុំផ្ទាំងទឹកកកទាំងមូលបានរលាយបាត់លោកហ្សាងមីងស៊ីងមន្ត្រីចិនដែលដឹកនាំរដ្ឋបាលផ្នែកកីឡាឡើងភ្នំនៅតំបន់ទី B បាននិយាយថាទាំងទឹកកកនៅមូលដ្ឋានភ្នំអេវើរេសដែលមានកម្ពស់ប្រហែល 5,200 ម៉ែត្រពីនីវ៉ូទឹកសមុទ្របានបាត់បង់រួចទៅហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកដែលបាននិយាយថាមិនមានអ្វីសោះឡើយក្រៅពីដុំថ្មក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវចិនពីមុនបាននិយាយថាធាតុកាបូនពីភ្លើងឆេះព្រៃការដុតចម្ការដំណាំក្រោយពេលប្រមូលផលនិងចង្ក្រានចម្អិនអាហារក្នុងស្រុកពីប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្កឱ្យផ្ទាំងទឹកកកនៅតំបន់ទីបេរលាយការរកឃើញនេះបានកើតមានឡើងក្រោយពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានពិនិត្យសារធាតុផ្សេងៗនៅក្នុងផ្ទាំងទឹកកកនៅទីនោះស្របពេលដែលមានការសន្និដ្ឋានពីកត្តារួមចំណែកទាំងនេះក្នុងការធ្វើឲ្យទឹកកករលាយនោះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាការឡើងកម្ដៅនៅលើពិភពលោកកំពុងក្លាយជាបបផែតមួយដែលមិនអាចប្រកែកបានដែលធ្វើឲ្យទឹកករលាយប្រជាជននៅតំបន់ទី B និយាយថាសីតុណ្ហភាពនៅតំបន់នោះផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មកបុរសជនជាតិទី B ម្នាក់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនចង់ឲ្យបង្ហាញឈ្មោះបាននិយាយថានៅពេលលោកត្រឡប់មកក្រុងឡាសានាពេលថ្មីៗនេះលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលបានឃើញផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើរបៀបរបបស្លៀកពាក់របស់ប្រជាជននៅទីនោះលោកបាននិយាយថាកាលពីពេលដែលលោកបានមករស់នៅទីក្រុងឡាសាលោកកម្រឃើញមនុស្សដើរខាងក្រៅដោយពាក់តែអាវយឺតណាស់ឥឡូវនេះប្រជាជនថែមទាំងដើរខាងក្រៅដោយស្លៀកត្រឹមតែខោជើងខ្លីទៀតផងទស្សនាវដ្ដី National Geographic បានរាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2010ថាផ្ទាំងទឹកកកមួយផ្ទាំងបានរួមតូចប្រហែល300ម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំដែលទំហំនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងតារាងប្រកួតបាល់ឱបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីម្នាក់របស់ចិនផ្នែកការស្រាវជ្រាវផ្ទាំងទឹកកកគឺលោក Kinda He បាននិយាយថានៅឆ្នាំ2009ផ្ទាំងទឹកកកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបទី B បានកំពុងរលាយលឿនជាងផ្ទាំងទឹកកកនៅផ្នែកដទៃទៀតនៃពិភពលោកលោកបានព្រមានថាក្នុងរយៈពេលខ្លីការរលាយនោះអាចបង្កឲ្យមានជាគ្រោះទឹកជំនន់និងការបាក់ល្បាប់ភក់ច្រើនជាងមុនហើយក្នុងរយៈពេលវែងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្នុងតំបន់នោះនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានព្យាករណ៍ថាភាគច្រើននៃផ្ទាំងទឹកកកនៅតំបន់ជួរភ្នំហិមាឡ័យនឹងរលាយបាត់បង់នៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខនេះផ្ទាំងទឹកកកដែលរលាយទាំងនោះបានផ្ដល់ជាប្រភពទឹកសម្រាប់ទន្លេធំៗដែលហូរកាត់ប្រទេសចិនឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានបង់ក្លាដេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃវៀតណាមនិងកម្ពុជាលោករ៉ាងកាឆារីបណ្ឌិតកិត្តិយសនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនិងអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកឥណ្ឌាបានមានប្រសាសន៍ថាទឹកជាធនធានដ៏សំខាន់បំផុតដែលតំបន់នេះមានតំបន់នេះរួមមានមួយផ្នែកនៃតំបន់ទី B របស់ចិនឥណ្ឌាប៊ូតង់ហើយនិងតំបន់ទាំងអស់នោះលោកបានប្រាប់ VOA ភាសាទី B ថាទឹកជាគន្លឹះនៃការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រផ្ដល់ជាធម៌ពលនិងផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់កសិកម្មអតីតអ្នកស្រាវជ្រាវលើបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅតំបន់ខ្ពង់រាបទី B មកពីបណ្ឌិតសភីវិទ្យាសាស្ត្រចិនបាននិយាយថានៅផ្នែកមួយចំនួននៃតំបន់ទី B ការផ្គត់ផ្គង់នៃធនធានទឹកកំពុងថយចុះរួចទៅហើយហើយកម្រិតទឹកនៅក្នុងទន្លេនានាដូចជាទន្លេយ៉ាងសេនិងទន្លេលឿងកំពុងតែធ្លាក់ចុះដូចគ្នាអតីតអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបាននិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអភូតហេតុមួយទៀតគឺការថយចុះនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកទៅកាន់ទន្លេធំៗប្រភពទឹកចម្បងនៃទន្លេធំៗទាំងនោះគឺមកពីតំបន់ខ្ពង់រាបទី B ហើយមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកតិចជាងមុនទៅកាន់ទន្លេធំៗទាំងនេះក្រសួងធនធានទឹកចិនបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2013ថាមានទន្លេតូចៗរហូតដល់ទៅ 28,000 ទន្លេនៅប្រទេសចិនបានបាត់បង់រូបរាងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅត្រឹមឆ្នាំ2011ទោះបីជាក្រសួងនោះមិនបានលើកឡើងអំពីហេតុដែលបង្កឲ្យមានការបាត់បង់ក៏ដោយអតីតអ្នកស្រាវជ្រាវនៅបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាការឡើងកម្ដៅនៅតំបន់ខ្ពង់រាបទី B គឺជាកត្តាមួយដែលរួមចំណែកដល់ការបាត់បង់ទន្លេទាំងនេះ អ្នកស្រាវជ្រាវរូបនោះបាននិយាយថាហេតុផលសំខាន់មួយទៀតគឺការរលាយនៃដីកំណកដែលបង្កឲ្យមានការច្រោះទឹកចូលទៅខាងក្រោមដីដែលកាន់តែច្រើនវាដូចជាពេលដែលអ្នកមានអេប៉ុងក្រាស់ជាងមុនអញ្ចឹងការសិក្សាចុងក្រោយបង្អស់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបណ្ឌិតសភីវិទ្យាសាស្ត្របានព្យាករណ៍ថាជាង 80% នៃដីកំណកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបទី B អាចនឹងត្រូវរលាយបាត់បង់នៅឆ្នាំ2100ហើយថាប្រហែល 40% នៃដីកំណកនោះនឹងត្រូវរលាយបាត់នៅក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីការប្រែប្រួលផ្សេងផ្សេងនៅតំបន់ខ្ពង់រាបទី B បានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងពីលទ្ធភាពនៃការកើតមានចំនួនផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខទឹកជាពិសេសរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌានៅស្របពេលដែលការប្រែប្រួលខ្លាំងនៃបរិស្ថានតំបន់ទី B ត្រូវបានគេមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ឡើងចិនបានបង្កើនការសាងសង់ទំនប់នៅតាមដងទន្លេដែលហូរចេញពីតំបន់ខ្ពង់រាបទី B ទោះបីជាមានការរអ៊ូរទាំពីបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ខាងក្រោមដែលទទួលផលរួមពីទន្លេទាំងនោះក៏ដោយតាមពិតទៅមានតែទន្លេសាវិនឬទន្លេគីយ៉ាម៉ូងូឈូតែមួយគត់នៅតំបន់ទី B ដែលមិនត្រូវបានរំខានដោយទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗទាំងនោះទំនប់វារីអគ្គិសនីធំមួយត្រូវបានសាងសង់ឡើងនាពេលថ្មីៗនេះនៅតាមដងទន្លេយ៉ាឡុងសាងពូជាទន្លេដែលផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ទន្លេប្រាម៉ាភូត្រានៅប្រទេសឥណ្ឌាលោករ៉ាងកាចារីបាននិយាយថាឥណ្ឌាបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងមុតមមទៅលើបញ្ហាទឹកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មាននរណាចង់លះបង់សិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយទេយើងធ្វើអ្វីដែលអ្នកដទៃទៀតកំពុងធ្វើព្រំដែននយោបាយប្រហែលជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមនុស្សប៉ុន្តែព្រំដែនភូមិសាស្ត្រត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះអាទិទេពប្រជាជនទីបេកំពុងតាមអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើអន្តរាគមន៍ជាអន្តរជាតិនិងការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងជាងមុនទៅលើតំបន់ខ្ពង់រាបទីបេដោយពួកគេនិយាយថាទឹកនឹងក្លាយជាប្រេងនាពេលបន្ទាប់ហើយវាអាចជាធនធានមួយដែលមនុស្សនឹងដើមគ្នាលោកលោបសាងសាំងហ្គេប្រមុខនៃរដ្ឋបាលទីបេនៃប្រទេសបាននិយាយថាទីបេមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះក្រុមអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថាកាលពីមុនសង្គ្រាមកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកដីប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះសង្គ្រាមបានកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងធម្មពលហើយនាពេលឆាប់ៗនេះនឹងមានសង្គ្រាមពាក់ព័ន្ធនឹងទឹករដ្ឋាភិបាលទីបេនៃប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការកោះហៅឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងមុនទៅលើបរិស្ថាននៃតំបន់ដែលជាដំបូលពិភពលោកនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីខែកញ្ញាមេដឹកនាំខាងផ្លូវចិត្តដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាក៏បានអំពាវនាវសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យធ្វើការផ្ដោតអារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅដល់ការប្រែប្រួលនៃបរិស្ថានដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ព្រះអង្គព្រះសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានមានសង្ឃដីកានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមវីដេអូថានេះជាការព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់ជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអุกក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអាមេរិកវ័យក្មេងកាន់តែច្រើនកំពុងជ្រើសរើសយកវិធីថ្មីស្រឡាងមួយក្នុងការទទួលបានការសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ដោយមិនចាំបាច់ចំណាយថ្លៃសិក្សាដែលកំពុងឡើងថ្លៃនៅឯសាកលវិទ្យាល័យក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិធីនេះគឺជាការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលនិស្សិតមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃសិក្សាលោក Michael Lippin រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington នាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផ្ដល់ឲ្យនិស្សិតបរទេសក៏ដូចជានិស្សិតនៅក្នុងស្រុកដែលមានលក្ខខណ្ឌសិក្សាគ្រប់លក្ខណៈនៅការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដែលឥតគិតថ្លៃផ្ទុយទៅវិញថ្លៃសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងឯកជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបំណុលរបស់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យអាមេរិកសរុបក្នុងម្នាក់មានជាមធ្យមប្រមាណ 30,000 ដុល្លារសម្រាប់បង់ថ្លៃសិក្សារហូតដល់ពួកគេបញ្ចប់ការសិក្សានេះបើយោងតាមលោក Lauren Widner ដែលជាប្រវត្តិវិទូអាមេរិកកាំងនិងជាសកម្មជនយុត្តិធម៌សង្គមលោក Widner បាននិយាយក្នុងកម្មវិធី #VOA នៅសប្តាហ៍នេះថាសប្តាហ៍នេះថ្លៃបង់សាលាខ្ពស់ជាងចំណូលមធ្យមរបស់និស្សិតអាមេរិកកាំងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលោក Hunter Bliss ដែលមានអាយុ20ឆ្នាំមកពីរដ្ឋ South Carolina ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ #VOA ថា គ្រួសាររបស់លោកបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងជម្រើសដ៏លំបាកមួយលោកប៉ូលីសបាននិយាយថាលោកត្រូវតែជ្រើសរើសយកជម្រើសមួយថាតើត្រូវចាកចេញពីប្រទេសនេះហើយសង្គ្រោះជីវិតរបស់លោកចេញពីបំណុលឬក៏ត្រូវបន្តរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចំណាយលុយ $45,000 អាមេរិកដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្រកម្រិតបរិញ្ញារឿងនេះលោកមិនអាចធ្វើបាននោះទេប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានក្លាយជាជម្រើសសម្រាប់លោកប៉ូលីសនៅពេលដែលលោកបានដឹងថាលោកអាចសម្រេចតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់លោកក្នុងការសិក្សាផ្នែករូបវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសមួយនេះដែលលោកបានចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រកាលពីមួយឆ្នាំមុនការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសមួយនេះគឺឥតគិតថ្លៃក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលីសមានប្រសាសន៍ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកត្រូវបង់ថ្លៃប្រចាំឆមាសដែលមានតម្លៃប្រមាណ$200ដែលជាថ្លៃសម្រាប់ចំណាយលើផ្នែករដ្ឋបាលរបស់សាកលវិទ្យាល័យនិងសម្រាប់ជីវភាគទានដល់សហជីពនិស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនិស្សិតអាមេរិកកាំងរាប់ពាន់នាក់បានជ្រើសយកការសម្រេចចិត្តដោយអ្វីដែលលោកប៉ូលីសបានធ្វើដែរវិទ្យាស្ថានអប់រំអន្តរជាតិដែលជាស្ថាប័នមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលថាមានជនជាតិអាមេរិកកាំងចំនួន3069នាក់បានកំពុងសិក្សាយកសញ្ញាបត្រពេញលេញនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2013-2014 ដែលចំនួននេះកើនឡើងដល់ 50% រាប់តាំងពី5ឆ្នាំមុនការកើនឡើងនេះគឺដោយសារតែសេវាផ្លាស់ប្តូរវិស័យអប់រំអាល្លឺម៉ង់ដែលជារចនាសម្ព័ន្ធនៃស្ថាប័នអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកប៉ូលីសមានប្រសាសន៍ថាជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការសិក្សាក្នុងកម្មវិធីកម្រិតឧត្តមសិក្សានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាទូទៅអាចសិក្សាជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ឆ្នាំដំបូងប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថានិស្សិតទាំងនោះតម្រូវឲ្យរៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យពួកគេត្រៀមបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគេជាភាសាអាល្លឺម៉ង់លោកប៉ូលីសដែលអាចនិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់បានខ្លះមុនពេលបដូរទៅសិក្សានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាឧបសគ្គដែលលោកមិនមានជំនាញភាសាអង់គ្លេសគឺពិតជាបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងធំក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែមានជំរឿពីព្រោះថាអ្នកអាចចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនដើម្បីរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយអ្នកអាចរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយមិនចាំបាច់ចំណាយអ្វីទាំងអស់លោកប៉ូលីសនិយាយថាលោកកំពុងគិតពិចារណាប្តូរទៅសិក្សាជំនាញរចនាម៉ូដវិញបន្ទាប់ពីលោកបានប្រឡងធ្លាក់មុខវិជ្ជារូបវិទ្យានាពេលចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនមានការសោកស្ដាយអ្វីទេក្នុងការផ្លាស់ទៅនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះការរស់នៅចម្ងាយជាង 7,000 គីឡូម៉ែត្រពីឪពុកម្ដាយវាពិតជាការពិបាកមួយប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរទាំងមូលនេះបានធ្វើឲ្យមានការសប្បាយរីករាយលោកចូលចិត្តដំណើរជីវិតនេះគ្រប់ពេលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាប្រឹក្សាមួយអំពីការជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិឈ្មោះថា8ម៉ោងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរឬ8 hours and change មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Chicago កំពុងតែព្យាយាមជួយនិស្សិតអាមេរិកកាំងដតីទៀតឲ្យដើរតាមវិធីរបស់លោកប៉ូលីសលោកជេម៉ាឡូនដែលជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់នេះក៏បានទៅសិក្សានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែរហើយពេលនេះលោកកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងកូឡូញលោកបានប្រាប់កម្មវិធី #VOA ថានិស្សិតអាមេរិកកាំងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានសួរលោកជាញឹកញាប់អំពីការចំណាយបន្ថែមសម្រាប់ការសិក្សានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកម៉ាឡូននិយាយថាការសិក្សានៅទីនោះមិនមែនថាឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុងនោះទេប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងដែលមានការចំណាយខ្ពស់ដូចជាទីក្រុងមួយនិចជាដើមនិស្សិតម្នាក់ៗគួរតែមានថវិកាចន្លោះពី$800ទៅ $1,000ក្នុងមួយខែសម្រាប់ការចំណាយក្នុងការរស់នៅតាមទីក្រុងដែលមានការចំណាយមិនសូវខ្ពស់ដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតអ្នកអាចឃើញថាការចំណាយអាចមានតិចជាង$600ក្នុងមួយខែលោកម៉ាឡូនមានប្រសាសន៍ថាអាល្លឺម៉ង់ចង់បង្កើនចំនួននិស្សិតអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនពីចំនួន300,000នាក់ទៅ400,000នាក់ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះដោយអាល្លឺម៉ង់សង្ឃឹមថានិស្សិតទាំងនោះនឹងបន្តធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលកម្លាំងការងារដែលកំពុងតែចាស់ជរានិងចូលរួមក្នុងក្រុមអ្នកបងពន្ធរបស់ខ្លួននៅពេលសួរថាតើលោកនឹងក្លាយជានិស្សិតម្នាក់ក្នុងចំណោមនិស្សិតជាច្រើនដែលបន្តស្នាក់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានោះលោកប៉ូលីសឆ្លើយយ៉ាងមុតមមថាពិតណាស់លោកចង់រស់នៅទីនេះហើយប្រទេសនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណ ការសាងសង់បំពង់បង្ហូរប្រេងដែលមានតម្លៃ $10,000,000ដែលបង្ហូរឧស្ម័នធម្មជាតិពីប្រទេសទូមេនីស្ថានទៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគម្រោងដែលហៅថាទឹកមេនីស្ថានអាហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌាឬតាពីមានគោលបំណងនាំចេញឧស្ម័នរហូតដល់33,000,000 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយឆ្នាំតាមរយៈបំពង់បង្ហូរប្រេងដែលមានប្រវែង1,800 គីឡូម៉ែត្រនេះប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្គានីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននាវ៉ាសេរីនិងលោកហាមីតអាន់សារីអនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌារួមជាមួយប្រធានាធិបតីគូបាងគូលីបេឌីមូហាមេដុយនៃប្រទេសទូមេនីស្ថានបានចូលរួមពិធីសម្ពោធនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីភាគកណ្តាលនៃប្រទេសទូមេនីស្ថានការជំរុញរបស់ចិនឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុសកលលោកមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៅសម្ពាធក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលចាំបាច់ធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកសង្កេតការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះចិនដែលជាប្រភពនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នដ៏ធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុសកលលោកនោះបានត្រូវគេស្ដីបន្ទោសចំពោះការរារាំងការចរចាកម្រិតខ្ពស់នៅទីក្រុង Copenhagen កាលពីឆ្នាំ2009នៅពេលនេះចិនបានបញ្ជូនសញ្ញាខាងនយោបាយដល់ខ្លាំងថាខ្លួនចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុមុនពេលក្នុងអន្លង់ពេលនៃការចរចាក្នុងទីក្រុងប៉ារីដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងរក្សាសីតុណ្ហភាពសកលលោកមិនឲ្យឡើងហួស2អង្សាសេនៅពេលឥឡូវនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2100លោកឌីមីទ្រីដេប៊ូមេដឹកនាំវេទិកាកាបោនចិនដែលជាអង្គការមិនយកកម្រៃមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាបញ្ហាបរិស្ថានបានក្លាយជាការសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងដល់សាធារណជននិងរដ្ឋាភិបាលចិន ពួកអញ្ញាធននិយាយថាបុរសម្នាក់ប្រដាប់ទៅដោយកំភ្លើងខ្លីពីរដើមនិងកំបិតបានត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់នៅខាងក្នុងហាងលក់ទំនិញ Walmart នៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ភាគឦសានសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍បានប្រាប់ប៉ូលីសថាបុរសនោះបានចូលទៅក្នុងហាងលក់ទំនិញក្រោយម៉ោង10យប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានចាប់ផ្ដើមគំរាមអតិថិជនពួកមន្ត្រីនិយាយថាមានអតិថិជនប្រហែល100នាក់នៅពេលនោះកងទ័ពយេម៉ែននិងពួកឧទាមហ៊ូទីបានចាប់ផ្ដើមបាត់ឈប់បាញ់គ្នាដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះនៅក្រោមការចរចាសន្តិភាពដែលសម្រុះសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោកម៉ូហាម៉េតអាប់ដែលសាឡាំអ្នកនាំពាក្យក្រុមឧទាមហ៊ូទីបាននិយាយថាអ្វីដែលយើងដឹងពីអ្វីដែលយើងបានឮមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងភាគីអន្តរជាតិខ្លះដែលបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងហើយឥឡូវនេះមានឱកាសកាន់តែច្រើនឡើងគឺការចុះសំទោសមានឱកាសកាន់តែច្រើនឡើងជាងការចរចាកាលពីមុនហើយការចរចានេះដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនេះជំនួសនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានកាន់កាប់រដ្ឋធានីសាណាអាមុនពេលបង្ខំប្រធានាធិបតីអាប់ឌូមែនស៊ូហាឌីឲ្យរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅពេលដែលពួកឧទាមហ៊ូទីបានទួត្រាទីក្រុងកំពង់ផែអាដិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13,640 7,260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.